siente tanto, mi niña, ti vence tan grande amor.
Escoitamos esa fermosa revisión que Rosa Cedrón e Cristina Pato Soas fan no seu primeiro traballo conxunto, Muller. De feito, é o tema que abro disco, un álbum do que falamos a finais de novembro con ambas artistas, pero que por fin teremos a oportunidade de escoitar ao vivo. Será pasado mañá xoves, día 10, no auditorio do Centro Social Nova Caixa Galicia de Vigo, ou que o mesmo no Teatro García Barbón, e o día seguinte o venres no Teatro Colón da Coruña. Dúas citas das que imos conversar coa súas protagonistas. Rosa Cedrón, moi boa tarde.
Boa tarde.
Cristina Pato, moi boa tarde a ti tamén.
Hola, boa tarde.
Cando falábamos hai pouco máis de 2 meses, dixades Muller é a consecuencia dos concertos previos que demos xuntas. Agora, co disco nas mans, con esta fantástica carta de presentación, volvede subir vos xuntas os escenarios, e dado que o disco mudou un pouquiño o proxecto, encargastes, pois, por exemplo, pezas orquestrais que non se interpretaron ao vivo, non sei se desfacer algún cambio nestes concertos en relación a eses primeiros directos anteriores a Muller ou non?
A esencia do proxecto é a mesma, non? Nestes 2 concertos que estamos a facer esta semana, a idea era un pouco preservar a esencia do proxecto original, non? No escenario nos presentamos Rosa, a voz e o cello, e eu co piano. O que intentamos é facer unha viaxe a través desa linguaxe peculiar que intentamos crear as dúas para este proxecto, non? Entón, cada concerto é unha cousa especial porque traballamos moitísimo ca improvisación, pero nestes 2 concertos non vai haber orquesta, estamos soas, as dúas. Para nós é unha ocasión realmente especial porque é a primeira vez que levamos soas aos teatros, non? Que é un pouco tamén a orixe de todo o proxecto, non? A chegar ao noso lado máis clásico, ao lado que trascendeu de nós, que era a música popular, e viceversa, non? Levar a música popular ao noso lado máis clásico.
E desactuar, polo tanto, soas, como vos o propio nome indica, tío dicía, Rosa Cedrón a voz e o cello, Cristina Pato o piano. Tamén comentábamos cando falábamos do disco, pois que se divide en diferentes partes. A parte central do disco é precisamente na que estades vos dúas en exclusiva. Polo tanto, imagino que tamén vos ides centrar especialmente neste repertorio. Non sei se mesmo fixestes algunha variación nesas pezas orquestrais para incluílas tamén no directo. Contame, Rosa.
Non, variación, pois a xusta necesaria para plasmar todas esas emocións e toda esa intensidade, pois neste ámbito, non, de piano e voz e violonchelo. Realmente é o fundamento que imos amosar, non, de onde partiu todo. Digamos que o disco foi mudando cara, pois, a distintos universos donde hai ese contraste, non, de a soidade ata, pois, unha magnitude brutal. No concerto os temas son os que están no disco, máis algún máis, algunha sorpresa que queremos darlle ao público, uh-huh. Non? Somos moi de darlle agasallos porque realmente estamos inmensamente agradecidas, non, a toda a xente que está a seguirnos e que un pouquiño somos artífices tamén de todo isto, non? Sin as súas escoitas e a súa presencia nos concertos, pois a nos faltaríanos tamén moita información, non, agora de transmitir todas esas emocións. Eles son increíblemente sinceros tanto para o bo como para o malo, non? E eu penso que estes concertos son para eles, son para que disfruten de soas, para que disfruten da música da nosa terra.
Ben, a mediados do pasado mes de xaneiro tiveste a oportunidade de presentar ese negro carabel que escoitábamos nun evento moi especial, a homenaxe que se fixo en Madrid a Plácido Domingo. Como xurdiu esta oportunidade? Porque imagino que foi unha actuación tamén especial.
Pois foi unha actuación, foi unha honra para nós as dúas, non? Este homenaxe en concreto na que participamos nós é un pouco a homenaxe que lle facía un gran amigo de Plácido Domingo, que é Luis Cobos, que é tamén o presidente da AIEA, a Asociación de Intérpretes e Ejecutantes, non, española. Quizáis esa conexión a través da música popular, da música clásica e da música pop é o que foi o que fixo a nosa actuación o máis especial especial para nós nesa noite, non? Foi realmente un placer estar tocando ca Orquesta Sinfónica de Europa con Prácido Domingo alí diante, non? En certo modo encantado de estar escoitando tamén pois música en galego, un poema de Rosalía de Castro a través da voz de Rosa, non? Foi unha ocasión realmente increíble.
Creo que tamén sacaches a gaita, Cristina.
Sí, tamén saquei a gaita, tamén saquei o meu outro lado con a improvisación de gaita, que últimamente o que máis me está encantando facer, non? Pero bueno, o que para mí é máis especial de esta semana, non? É poder, pois, un pouco que estaba a dicir Rosa antes, non? Agradecerlle ao público o apoio que nos prestou estes dous anos, que gracias a ese apoio nos animamos a facer este disco, este Muller, e sobre todo animarlos a que se acheguen ao teatro, non? Porque para nós cada concerto de Soas especial sempre é unha ocasión única para as dúas, non? Traballamos moito co factor sorpresa, sorprendernos a unha a outra, sobre todo que é un concerto íntimo e para todos os públicos, é un concerto no que tocamos temas que en certo modo forman parte da historia da vida de cada un dos galegos, non? Da igual que naceras no 1930, que no 1980, como é o meu caso, todos encontramos un tema en galego pois como Bomba Dourada ou Unha noite na ira do trigo que conecta ca nosa vida, non? E quizás esa é a esencia máis importante de Soas, non? O repertorio.
Ás veces, cando un vai ao concerto, tamén está ben iso de prepararse. Pois, por exemplo, botarlle facer unha boa escoita, neste caso, de muller. Ou tamén, por exemplo, verbos nesos vídeos que podemos atopar na rede. Eu, por exemplo, se atopeime con ese videoclip de Negro Carabel, que tamén creo que, de algunha maneira, pois simboliza moi ben o que este proxecto. Vos poñedes esa parte elegante, esa parte clásica, coa vosa presencia no vídeo. E despois están eses outros protagonistas que poñen a parte popular.
Sí, realmente é un pouco de esencia, non? O videoclip de Soas, as dúas estamos moi contentas, non? Por o traballo que fixeron Comba e Cora de Tintimán Productions, porque realmente foron capaces de, como ben estás a dicir ti, non? De plasmar esos dous lados que forman parte dese proxecto, non? A parte rural, a parte dos teatros, a parte que realmente é a esencia da música galega, non? Non hai que olvidar que todos estes temas que hoxe consideramos tradicionais, como poden ser, pois, Os teus ollos, por exemplo, foron temas que no seu día naceron como temas de contexto clásico, non? Non hai nada máis rico para unha cultura que ser capaz de beber da propia literatura galega para convertirla en tradicional,
non? Tendemos que anotar as dúas citas desta semana, pero tamén apuntar que dentro duns meses, alá por xuño, ides volver a actuar xuntas, polo menos en Lugo, non me equivoco, non?
Sí, ademais, a min faime sempre especial ilusión tocar en Lugo, non? Porque é a terra do meu pai, e eu pasei ali moitos braos na aldea, disfrutando. É unha das miñas cunas, non? Entón, sempre, pásame tamén con Coruña, non? Todos son especiais, pero para min, personalmente, cada vez que nos achegamos a Lugo, xa non será a primeira vez que estás Soas en Lugo, pois sempre é moi emocionante, moi bonito.
E Soas na Coruña, en Vigo, xa estivo, ou aínda non?
Na Coruña, sí, na Coruña estivemos este pasado brao no Parque de Santa Margarita, que foi un concerto realmente bonito, non? Especial para non las dúas. En Vigo nunca estivemos como Soas, que estivemos por separado, pero nunca xuntas. Bueno, a verdade é que non hai nada mellor que estrearse en Vigo no Teatro García Barbón, non? É como mellor imposible. Non temos moitas ganas as dúas de estes dous concertos, non? Temos como unha especie de mono de tocar xuntas. que esta semana creo que vai quedar cuberto.
Ben, pois, antes de que teñan lugar eses concertos e de escoitarmos un dos temas deste disco, tamén volver preguntarvos, porque inevitable pola vosa traxectoria de alguna maneira por separado, non? Ti, Cristina, se non me equivoco, en breve embarcas cara a India e despois cara a costa de Estados Unidos, a costa oeste, así que non paras.
Non paro, non. Esta semana é especialmente complexa. Marcho o sábado para Estados Unidos, o domingo son os premios Grammys, que este ano tamén estamos nominados co Silk Road Ensemble. E o martes marcho de xira pola India, onde estarei recorrendo o país durante 15 días co Ham Ensemble. E a primeiros de marzo pois empezou outra xira con Yo-Yo Ma e o Silk Road Ensemble, que me leva por 12 ciudades dos Estados Unidos, non? E bueno, dicilo é un pouco cansado, pero a verdade é que é increíble, o sea, estou vivindo un soño estes últimos 4 anos.
E ti, Rosa, imagino que segues ultimando que vai ser o teu próximo álbum en solitario, pero non sei se tamén andas nalgúnha outra cousiña.
Sí, a min tócame polo menos os 2 seguintes meses aproveitar porque despois xa será un pouquiño máis difícil, non, atopar o tempo condensado necesario para rematar de ter xa todo uh-huh. preparado para gravar, pois para o seguinte disco, así que todo o contrario que Cristina, estes meses pechadiña na casa no estudio a traballar nos arranxos, nas letras, nas composicións e todo.
Que tamén se está ben na casiña, hai que compaxinar unha cousa ou outra.
Sí, sí, sí.
Ben, de momento entón imos quedar con estas datas máis próximas, repito, pasado mañá xoves no Teatro García Barbón de Vigo e o venres no Teatro Colón da Coruña, Rosa Cedrón e Cristina Pato Soas presentan Muller. As entradas xa están á venda nas billeteiras electrónicas, tanto na web de Caixa Galicia como de Caixa Nova en Servinova, así que os que poidan que aproveiten esta oportunidade. Rosa e Cristina, que escoitamos? Contadme como anticipo a eses 2 concertos desta semana. Elixido un tema.
Para rematar a entrevista agora?
Agora, sí.
Veña, pois eu penso que imos escoller María Soliña, non? Que é un dos temas que máis nos gusta facer nos directos, porque contamos moitísimo coa colaboración do público, intentamos que cada concerto eles non nos deixen soas, non? Que canten con nós, que nos axuden a levar a cabo este repaso pola historia da música galega. Así que mellor que María Soliña, que xa forma parte da memoria colectiva, non?
Poixémonos preparando para eses directos con este María Soliña, ese corte número 2 do disco. Cristina Pato, Rosa Cedrón, como sempre, foi un placer conversar con vos, así que todo saia moi ben e unha aperta.
Moitas gracias.
Baixos tallados de cangas.